რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი შესრულდა. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე. როგორც მარიამ ჭეურელმა გითხრათ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ მოუსმენთ კოვალი გლიკაძეს, ის ჯერ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
რუსეთის პრეზიდენტი კონტრპროდუქტიულს უწოდებს ტრიბუნალის შექმნას ბოინგის ინციდენტზე. პეტრო პოროშენკომ ზადა დონბას განსაკუთრებული სტატუსი მიანიჭოს კონსტიტუციის ფარგლებში. ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა ხურვალეთში ქართული დროშა ჩამოხსნეს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი კონტრპროდუქტიულს უწოდებს იდეას საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნის თაობაზე, რომელმაც აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის 17 ივლისს მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის ჩამოვარდნის მიზეზები უნდა გამოიწვიოს. თვითმფრინავის დაღუპვის გამოძიების მიმდინარეობაზე კრემლის პრეს-ცენტრის თანახმად რუსეთის პრეზიდენტმა ტელეფონზე დაურეკა ჰოლანდიის პრემიერ-მინისტრ მარკ რიუტეს. იმისათვის, რომ გამოძიება ლოგიკურ დასასრულამდე მივიდეს, რუსეთის ლიდერი მიიჩნევს, რომ დროა დასრულდეს მედიაში თვითმფრინავის ტრაგედიის შესახებ სხვადასხვა ვერსიების გაჟონვა. ტელეკომპანია CNN-ის მიერ ოთხშაბათს გავრცელებული ინფორმაციით, ჰოლანდიის უშიშროების საბჭოს მოხსენებაში ნათქვამია, რომ ბოინგი დონეცკელი სეპარატისტების კონტროლირებადი ტერიტორიიდან გაშვებულმა რაკეტამ ჩამოაგდო. კატასტროფის შედეგად შარშან თვითმფრინავის ყველა მგზავრი და ეკიპაჟის წევრი, სულ 298 კაცი დაიღუპა, მათ შორის უმრავლესობა ჰოლანდიის მოქალაქე იყო. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს გარმეორების წარუდგინა საკონსტიტუციო შესწორება, რაც დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებისათვის განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებას ითვალისწინებს.
დეცენტრალიზაცია არ ვრცელდება ისეთ სფეროებზე, როგორებიცაა თავდაცვა, ეროვნული უსაფრთხოება, საგარეო პოლიტიკა და მოქალაქეთა თავისუფლებისა და საკონსტიტუციო უფლებების დაცვა.
განცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. უკრაინული მედიის თანახმად კი პოროშენკომ საკონსტიტუციო შესწორება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილესთან ვიქტორია ნულათთან 15 ივლისს გამართული შეხვედრის შემდეგ შეიმუშავა. ბოსნიის სერბული ავტონომიის კანონმდებლებმა 15 ივლისს მხარი დაუჭირეს რეფერენდუმის ჩატარებას სერბების საქმეების განსახილველად ეროვნული სასამართლოს შექმნის თაობაზე. სარაევოში არსებული სასამართლო მიკერძოებულად უდგება მართლმადიდებელ სერბებს, ო განაცხადა პარლამენტის ადმინ მიმართვაში ბოსნიელ სერბთა ლიდერმა მიროსლავ დოდიკმა, რომელიც რეფერენდუმის შესახებ კანონპროექტის ინიციატორია. მანამდე საერთაშორისო დიპლომატიური მისიის წარმომადგენლებმა ბოსნიაში განაცხადეს, რომ რეფერენდუმის შედეგი არ იქნება გათვალისწინებული, რადგან იგი წარმოადგენს პირდაპირ საფრთხეს ბოსნიის სუვერენიტეტისათვის. საბერძნეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა კაცრი ფინანსური და ეკონომიკური ღონისძიებების პაკეტს, რომლის დამტკიცებასაც ევროზონის ქვეყნები საბერძნეთისათვის მრავალ მილიარდიანი დახმარების გამოყოფის პირობად განიხილავდნენ. 86 მილიარდი ევროს ოდენობის კრედიტის გასაცემად კრედიტორები საბერძნეთისაგან ითხოვენ მთელი რიგი საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელებას, მათ შორის გადასახადების გაზრდასა და საპენსიო ასაკის მატებას. კანონპროექტის განხილვას პარლამენტში ხმაურიანი დემონსტრაციები მოჰყვა ათენის ქუჩებში. ევროკავშირმა განაცხადა, რომ ახალი სადემარკაციო ნიშნების დაყენებამ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონის სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ საზღვარზე დადებულობა გამოიწვია, რადმაც შესაძლოა პოტენციურად უარყოფითი გავლენა იქონიოს ადგილობრივ მოსახლეობაზე, მათ ცხოვრებასა და თავისუფლად გადაადგილებას. ევროკავშირი აღნიშნავს, რომ თავიდან უნდა იყოს აცილებული ნაბიჯები, რომლებიც შესაძლოა გაგებული იყოს როგორც პროვოკაცია და ქმედებები, რომლებიც აზიანებს ვითარების სტაბილიზაციის მთელობებს. დღეს სოფელ ხურვალეთისა და წითელ სტუბნის მიმდებარე ტერიტორიის იმ მონაკვეთზე, სადაც რამდენიმე დღის წინ დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრის აღმნიშვნელი მწვავე ბანერი იყო დამონტაჟებული, შეარაღებული ფორმიანები გამოჩნდნენ და ჩამოხსნეს ქართული დროშა, რომელიც მედიის წარმომადგენლების აქციის დროს ორი დღის წინ მოგლეჯილი ბანერის ადგილზე დამონტაჟდა. როგორც ქართული ჟურნალისტები იუწყებიან, შეარაღებული პირები რუსული საჯარისო დანაყოფის წარმომადგენლები, ასევე რუსული სპეცსაზმის წევრები იყვნენ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორი შალვა ენოქიძის განცხადებით, ორშაბათს ინციდენტების პრევენციის ფარგლებში მორიგი გარეშე შეხვედრა დაიგეგმა, სადაც შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით მწვავე საუბარი გაიმართება.
კომარი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება უხილავი ფარდით ყოველგვარეული რუბრიკით. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ძალიან უხილავი ფარდა დღეს განაგებს თავის ციკლს ხუეჩი მოყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. ლეონელი სტუმარი მარიამ ბეჟანიშვილი კიოტოში, იაპონიაში დოშიშას უნივერსიტეტში თეოლოგიას სწავლობს. ჩვენს რუბრიკაში თბილისიდან ხუეჩი წასული სტუდენტების შესახებ ისგიამბობთ, როგორ ისწავლა იაპონური თბილისში, რატომ წავიდა თეოლოგიის სასწავლად იაპონიაში და როგორ მონაწილეობდა მეგობრის ბებიის დასაფლავების რიტუალში. მარიამ ბეჟანიშვილი თავის შეხედულებას გაგიზიარებთ იაპონელებზეც, მათ შრომისადმი ფანატიკურ სიყვარულზე, უცხოელების მიმართ არც უკეთილ დამოკიდებულებაზე და ჩვენი საუბრის თავში კი იმაზე, თუ სად შეხვდა ის იაპონურ ენას.
საერთოდ იაპონურთან შეხვა პირველად სკოლაში მქონდა. მე 7 კლასში ვიყავი, 10 წელი დაახლოებით სკოლაში ვსწავლობდი და მე შემდეგ გადავწყვიტე, რომ ჩამიმბარებინა იაპონურ ენაზე და ეს იყო პრინციპში. ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში კი ასწავლიდნენ, მაგრამ როგორც სპეციალობა ასეთი მხოლოდ აზია აფრიკის ინსტიტუტში იყო. ახლა პრინციპში ცნობილია ეს საკმაოდ თავისუფალი უნივერსიტეტი და სტუდენტების რაოდენობაც გაიზარდა და მე მგონი იმდენად ისეთი აღარ არის, როგორც ჩემ დროს. ჩუბში ვიყავით 6 ბავში ჩემ დროს და ახლა ბევრი არიან, სადაც 15-მდე სწავლობთ, შეიძლება მეტიც კი.
ეს განათლება აძლევს სტუდენტს იმ კვალიფიკაციას, რომ მერე იაპონური ასწავლოს. აი ეს როგორ ხდება? ესე იგი, თუ ის ელემენტარული იაპონურია და ამდენად მაინც შეიძლება, რადგან იშვიათი და ასეთი ნაკლებად ცნობილი ენაა, მაინც ასწავლო, ვთქვათ, საერთოდ ვინც არაფერი არ იცის მას.
4 წელი წაცი ახლა როგორც უნივერსიტეტში გასწავლიან, შესაძლებამის განათლებას იღებ, რომ ასწავლო შემდეგ სხვა, მაგრამ თუ პრაქტიკა არ გაქვს საუბრის და ანუ დიალოგის პრაქტიკა თუ გაქვს, ძალიან ძნელი არის ჩემი გამოცდილებიდან პირადად. მე რომ აქ ჩამოდი, ძალიან გამიჭირა თავიდან კომუნიკაცია, იმიტომ რომ თვითონ იაპონელებთან შეხება რომ არ გვაქვს იმდენად ახალ თბილისში, მაინც ძალიან ძნელი არის საუბარი. როგორც ინგლისური, ანუ სხვა უცხოენებსაც მე მგონი ასე არის, ანუ პრაქტიკა თუ არ გაქვს, გიჭირ შესაბამისად ამ ენაზე ლაპარაკი. ნუ გრამატიკა და იეროგლიფები რა თქმა უნდა კარგად ვიცოდი ყველაფერი, მაგრამ სალაპარაკო გვიჭირდა ძალიან ყველას.
და მიუხედავად ამისა, ჩააბარეთ გამოცდა და მოხვდით თეოლოგიის ფაკულტეტზე. რამე თქვენი განსაკუთრებული უნარი იყო, რამაც ასე ვთქვათ, ჩაგაბარებინათ ეს გამოცდა, თუ მაინც რაღაცნაირად, რადგან საქართველოდან იყავით, უფრო შეღავათიანი იყო ეს ყველაფერი და გაგატარეს?
Ну, зогадат, мне мгони, что уфло адвилия эта кира ам программис модиха, ну, рагац карколи процентит уфло цинхар сва студентებთან შედარებით. Да, გამოცდა იყო სულიად იაპონურად. ეს დღეში მქონდა ორი გამოცდა და გასაუბრება. Ну, გასაუბრება ცოტა რთული იყო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უნივერსიტეტის ლექტორთან და იქ მაგალეს რაღაც ლექტორებთან ერთად გაქვს გასაუბრება და ეგ უფრო ძალიან ძნელი იყო. ერთი ვიყავი და 4 იაპონელი პროფესორიდან რაღაცა ძალიან კივინერიულე, მაგრამ ну, თემა დავწერე, ორი თემა დავწერე. და ერთი იყო ინგლისურიდან უნდა გვეთარგმნა იაპონურზე, თუ არ ვცდები, წიგნიდან იყო ტექსტი რაღაც რელიგიური და ეს უნდა გვეთარგმნა ინგლისურიდან იაპონურზე. შეკითხვები იყო, რამდენიმე შეკითხვა იყო მოცემული და იმ შეკითხვის მიხედვით უნდა დამეწერა თემა და შევამ სათქა რელიგიაში იმდენად გარკვეული არ ვიყავი მაგ პერიოდში და ну, расაც წერდი, ამატებდი იმასაც, რომ ჩემი აზრი იყო ასეთი და ну, იმიტომ ბაბარებდი აქ, რომ მინდოდა უფრო მეტად შემესწავლა ხა, იმიტომ რომ იმ მომენტში მართლა არ მქონდა იმდენი რელიგიური განათლება, რომ რაღაცა ძალიან ისე მაღალ დონეზე დამეწერა გამოცდა ხო და ну, ყველაფერში ამატებდი იმას, რომ ჩემი აზრი არის ეს ყველაფერი და ну, თვითონ ახლა თუ მოეწონებოდა, ეს უკვე მათი გადასაწყვეტი იყო.
თეოლოგიის ფაკულტეტზე რადგანაც აბარებდით, ამიტომ იქაც წმინდა თეოლოგიური ხასიათის შეკითხვები იყო, რაც უნდა, რაზეც უნდა პასუხი გაგეცათ.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ როგორც ჩვენთან ერთ თქვა, დუნარებს რომ აბარებ და ისტორიას და იგი თავსებს, აღარ იყო ეგეთი არაფერი, იმიტომ რომ მაგისტრატურა არის ისედაც და პირდაპირ თეოლოგიიდან იყო შეკითხვები. ნუ იაპონიის რელიგიებთან დაკავშირებით იქ ქრისტიანობაზეც იყო რაღაც შეკითხვები და ნუ ეს რელიგიური.
როგორ ფიქრობთ, როცა ადამიანი იაპონურს, აი როგორც თქვენ ასე ახერხებს, აი თვითონ თავისი იეროგლიფებით, როგორც თქვენ თქვით, გრამატიკით და მე თქვა გამოსცა ჩააბაროს. რაიმე განსაკუთრებული უნარი სჭირდება იაპონურის აი ესე დაძლევას. თუ ეს ყველა შეუძლია, ვისაც მეტნაკლებად ასე ვთქვათ სურვილი აქვს ამისი.
ყველას რამდენად შეუძლია ეგ არ ვიცი, იმიტომ რომ მე პირადად მაგალითად გერმანული სწავლა არ შემიძლია. ნუ ყველა ადამიანს ალბათ რაღაც გარკვეულწილად რაღაცა დარგებში აქვს თავისი ნიჭი, ხო ალბათ და ნუ ვიღაცას თუ გერმანული სწავლა შეუძლია, მაგალითად იაპონური სწავლა შეუძლია. ძალიან ძნელი არის, მეც მიჭირს ძალიან, თუმცა იეროგლიფები სალაპარაკო ახლა საერთოდ აღარ მიჭირს, იმიტომ რომ მესამე წელი აქვს ხოლობ და იეროგლიფები კიდევ დღემდე პრობლემა არის, იმიტომ რომ ეს თეოლოგიის იეროგლიფები მიცმეთეს და ну албат ту моინდოვებენ ძალიან ძალიან დიდი ძალის მოჭერდება და შრომა რომ რაღაც გაკეთოს რაღაც დონემდე მიიღო. ну ისე მარტივად არ არის როგორც ინგლისური და რუსული სწავლა არის.
თემა, აი ვთქვათ, როცა თეოლოგიურ ფაკულტეტზე შედიხარ იაპონიაში. რას ნიშნავს მანდ თეოლოგიის სწავლა ეს ასე ვთქვათ, როგორც ევროპაში ისევე უნდა გაიგო თეოლოგია თუ ეს არის რაღაცა საგანგებო რამ, რადგან იაპონიაში ხდება, ამიტომ ასე ვთქვათ იაპონიურ რელიგიას ეხება.
ჩემს კურსზე არიან სტუდენტები, რომლებიც სწავლობენ ვთქვათ ქრისტიანობას, ბავშვები არიან, რომლებიც სწავლობენ ისლამს. სწავლობენ ირლანდიაში ამჟამად რაღაც რელიგიური სიტუაცია როგორ არის, ანუ დამოუკიდებლად ირჩევ ამას შენ თვითონ რა განხეთაც გინდა იმ განხრით ახლა ან შეზღუდო არ გაქვს არანაირი მაინც და მაინც იაპონური რელიგია უნდა ისწავლო.
საკუთრივ ღვთის მეტყველება თუ ისწავლება, ანუ თქვათ ასე ვთქვათ თეოლოგია როგორც ასეთი, ანუ მეცნიერება ღმერთის შესახებ, აი ამაზე თუ არის ამის სწავლება თუ ხდება
კონკრეტულად როცა საგნებს ვირჩევდი აქ მაგისტრატურაზე, ეწერა თვითონ რელიგიების განხეთი იყო დაყოფილი. თქვა იაპონიის რელიგიის ისტორია მაგალითად ან რაღაცა ევროპაში რაღაც კათოლიკური პერიოდები რაღაც ისტორიის, ანუ ისე კონკრეტულად არ არის ღმერთის შესწავლა, ესე არ არის როგორც
ანუ ესე იგი ვისის სწავლება ხდება? ვესმით, მე მაინტერესებს თქვა ხა იაპონიაში თქვა შინტოსა და ბუდიზმის მიერ როგორ გაიგება სული, თქვა ღმერთი, ღვთაებები. აი ამას გასწავლიან თუ მხოლოდ სოციალური მხარე არის საინტერესო?
ამას ახლა თვითონ პროფესორი თუ არის ცოტა ისეთი თავისუფალი და გახსნილი, თვითონ გესაუბრება ამ ყველაფერზე და როგორც ასეთი საგნად ესე იმდენად არის სწავლება, ანუ ისწავლება ზუსტად კონკრეტული ფაქტები.
დიდი მადლობა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების უხილავ პარტას ყოველკვირეულ რუბრიკას. დღეს ჩვენი სტუმარია იაპონიაში, კიოტოში, დოშიშას უნივერსიტეტში თეოლოგიის სტუდენტი მარიამ ბეჟანიშვილი. თქვენ მომწერეთ მე რომ ძალიან დიდი ინტერესი მაქვს რელიგიებისადმიო. აი მე არაფერი ვიცი შინტოს შესახებ. რას მეტყვით, ეს რა რელიგია? რატომ არის ასე რომ თქვათ მას არავინ არ მისდევს? რატომ არის იაპონური საზოგადოება ესეთი ლამის ათეისტური გახდა? მას სადღა არის ეს რელიგია, ხო გესმით? ესე იგი უნივერსიტეტში რელიგიის ისტორია ესწავლება ხალხს, დიდი ინტერესი აღარ აქვს, ნუ ტრადიციის გამო რაღაცა დადიან შეიძლება ტაძრებში. რა არის ეს რელიგია? თქვენ თვითონ რამენერად შეეხეთ მას?
ამ საკითხს მე სულ ვეხები ხოლმე და ჩემი პროფესორი იაპონელი არის, ჩემი პროფესორი და ამასთან ცოტათი რაღაც შენიშნაც მომცა, რომ სადიპლომოში ასეთი რაღაცები არ დაწერო და ჩემი აზრი ასეთი იყო, რომ ანუ იაპონიაში როგორც ვიცით, შინტოც არის, ბუდიზმი კიდევ ქრისტიანობა არის, კათოლიკებიც არიან, მუსლიმებიც არიან, ხო და მე ვთქვი რომ ეს შინტო და ბუდიზმი არეული რომ არის ერთმანეთს ეთქო ჯობია, რომ როგორც ჩვენ გვყავს ერთი ღმერთი და როგორც ისლამს გვყავს ერთი ღმერთი, ისე რომ იყოს რაღაც მეთქი და ანუ შეცდომისად ადამიანს დაბნეული არ იქნება მეთქი, რომ ახალწო შინტოს ტაძარში წავიდეს, მეთქი დაკრძალვაზე ბუდისტური რიტუალი ჩატარდეს, ხო და რაღაც ეს ყველაფერი იმდენად არის არეული, თვითონაც აღარ იძიან მე მგონი უკვე და შეცდომისად რწმენას მე ვთვლი რომ არ აქვს საერთოდ, ანუ ძალიან მართლა ეს ბერი თუ არ გახდება ან რაღაც მართლა ეს რელიგიის განხეთ არ წავა ვიღაც ჩვეულებრივ ადამიანებს არც ინტერესი აქვს, არც თოზნა აქვს საკმარისი, თუ იმას ცხოვრობ ხოლმე, რომ ქართველი ვარ იაპონიაში და მე მაქვს ინტერესი და იაპონურს თვითონ თავისი ისტორიის და კულტურის მიმართ რატო არ უნდა ქონდეს ინტერესი? თქოს რომ რაღაც ძალიან პრობლემა არის ახსანდი.
ეს ვისი პრობლემაა, მარი? თქვენ ქართული პერსპექტივიდან, ასე ვთქვათ, მართლმადიდებლური პერსპექტივიდან უყურებთ თუ თვლით, რომ აი იაპონურ საზოგადოებას რაღაცა აკლდება იმით, რომ ასე ვთქვათ, არ არის რელიგიური?
თვლი, რომ ჩემი აზრით თვითონ საზოგადოებასაც აკლდება. ამათ რომ უყურებს ახლა, კი ძალიან კარგად არის ორგანიზებული, ყველაფერი ნამდვილად, ცხოვრების დონე მაღალია, მაგრამ დილიდან დაღამებამდე მუშაობენ, ანუ რაღაცნაირად ცხოვრების მიზანი არ გააჩნიათ, როგორც უყურებ. რაღონ მხოლოდ იმაზე ძალიან, რომ დილიდან თქვა 6 საათამდე თუ უწევს მუშაობა, დილის 9 საათიდან 8 საათიდან კიდევ ოღონდაც რო ან ზედმეტი ფული აიღონ, მუშაობენ კიდევ 12 საათამდე. ზოგი ამაში ფულსაც არიღებს საერთოდ და გაზომბებულები რობოტებივით მერე ისე დადიან და მიდიან სახლში. დინო დილას 6 საათზე იყვიდებენ და მთელი ცხოვრება ასე არის.
თქვენი აზრით რწმენა მათ დააფიქრებს ცხოვრების მიზანზე?
ჩემი აზრით ასე არის, იმიტომ რაღაცა, ანუ მიზანი რო გაქვს ცხოვრებაში, ანუ მე პირადად ასე ვარ, რომ რაღაცის რომ წამს, ის მაძლიერებს უფრო მეტად და უფრო მეტად მაძლევს ენერგიას, რომ ცხოვრებაში რაღაცას მივახციო. ანუ მე თქვათ, ღმერთის რომ წამს და ვიცი რომ არ მიმატებს არასდროს, რაღაცნაირად უფრო გამაგრდები რთულ პერიოდში და რთულ სიტუაციაში, თუნდაც ახლა რო რაღაც უკვე მაგისტრატურის თემის დაწერა მიწევს და არ ვიცი საით დავიქცე, ამ პერიოდში სულ იმას ვამბობ, რომ ანუ გაძლიერდები უფრო მეტად, ნუ ესეც რომ განსაცდელია ჩემი და ამასაც თუ გადავლახავ, კიდე უფრო გავძლიერდები და ანუ უკეთესი მომავალი მექნება. და ამათ რაღაცნაირად თითქოს მიზანი არ აქვთ ესეთი ცხოვრებისეული. უნივერსიტეტსაც რომ დაამთავრებენ, მიდიან ესე ახალგაზრდების ფირმებში, მესამე კურსიდან ირჩევენ სამსახურს. ამ ერთი წლის მანძილზე სამსახური შეიძლება აღარც მოგინდეს უკვე, ახალგაზრდა ადამიანის ტვინი ათასჯერ იცვლება და სურვილების გვეცვლება ათასჯერ და მე დალაუნებურად მიდიან და აი არასასურველ სამსახურში მუშაობენ, იმიტომ რომ დაანებონ თავი, შეიძლება ვეღარ იშოვან იმდენად სამსახურს.
გარდა იაპონურისა, თქვენ იცნობთ ალბათ საქართველოს საზოგადოებას, ხო?
კი, რა თქმა უნდა.
სხვა ქვეყანაში არ გიცხოვრიათ, ხო? იაპონია იცით
და საქართველოს. ხო.
და თუ შეგიძლიათ რაღაცნაირად შეადაროთ, ხა საქართველოსში მეტად თუ ნაკლებად ღრმად თუ ზედაპირულად ბევრი მორწმუნე ადამიანია და თვლით, რომ მათ მეტი უფრო კეთილშობილი მიზნები აქვს და უფრო ასე ვთქვათ, ამ საზოგადოებამ მეც მიაღწია ვიდრე იაპონურმა, რომელსაც ასე ათეიზმის ეს ძლიერი ბეჭედი აზის?
მოდით ასე ვიტყვი, რომ ზედმეტი არაფერი ვარ და შესაბამისად ანუ საქართველოში არის ის მომენტი, რომ ძალიან ზედმეტად ფანატებენ რელიგიას და ყველაფერზე მაღლა აყენებენ. და ახაც არის ის მომენტი, რომ სამსახურს აყენებენ ყველაზე მაღლა, რაღაც ზედმეტად, ანუ სულიერ და პირად ცხოვრებაზე მეტად. და საქართველოში ეს პრობლემა არის ოღონდ სხვა მხრივ, ანუ რელიგიური მხრივ, რომ ზედმეტად რაღაცა ძალიან მართლა მაღლა აყენებენ და რელიგიის გამო ერთმანეთს ისე ეკამათებიან, რომ არ დაინდობენ და ნუ კიდევ სიზარმაცე გვაწუხებს ქართველებს, რასაც იაპონელებში ნამდვილად ვერ ხედავ, ძალიან მოდმობილი ხავ.
პროფესორი უხილავი ფარდის სტუმარია იაპონიის კიოტოს დოშიშას უნივერსიტეტის თეოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი მარიამ ბეჟანიშვილი. ახლა თქვენ მოუსმენთ შალვა მესხიშვილს, ის ასევე იაპონიაში კობეს უნივერსიტეტის დოქტორანტია, იაპონიის ისტორიას იკვლევს 20 საუკუნეს და შარშან მონაწილეობდა ჩვენს გადაცემაში. გადაცემაში იაპონური ენის ამ ქვეყნის ისტორიული განვითარების ეგრეთ წოდებული გახსნის შესახებ ვილაპარაკეთ. ფრაგმენტი უხილავი ფარდის არქივიდან შალვა მესხიშვილი განმარტავს.
ენაზე დიდი გავლენა არ თქმა უნდა მოახდინა იაპონიის გახსნა 1954 გაიხსნა საბოლოოდ იაპონიაში ჩაითვალოს. რა თქმა უნდა მოახდინა იაპონურ ენაზე გავლენა, და შემოვიდა ბევრი უცხოური სტვა, ახალი ტექნოლოგია შემოვიდა იაპონიაში, ახალი ნივთები შემოვიდა და რა თქმა უნდა ენის თვითონ ენის სტრუქტურაზე მოახდინა გავლენა, თვითონ შემოვიდნენ უცხოური რეფორმატორები, რომელიც დაეხმარნენ რეფორმის ჩატარებაში ენის. იაპონელებს, მაგრამ თვითონ ენა არის ისეთი, რომ თვითონ იცვლება, ანუ ხა, ანუ დროთა განმავლობაში იაპონური ენა იცვლება არის ის გამო არის გამピროვი, მაგრამ აი ჩვენ მაგალითად ქართულს ხო შეგვიძლია რომ შანიკი იგი ნიავიღოთ, ზამბა შანიკის გადავშალოთ და წავიკითხოთ, ნუ 100% თუ ვერ გავიგეთ, ალბათ ყველაზე გამოთლებელი ქართველი 60% მაინც გაიგებს. რომასი არის და აი იმ პერიოდის იაპონურს თვითონ იაპონელი კვლევარები, ანუ ისტორიკოსები და ის ლიტერატურები, რომელიც მე-6-7 საუკუნეს, ან თუნდაც მე-19 საუკუნის წარწერებს რო კითხულობენ, თვითონაც უჭირთ გაგება ამის სპეციალური ლექსიკონები, ანუ რამდენიმე სახის ლექსიკონები და ჯერ კიდევ ამაზე მუშაობენ და ბევრი თვითონ იეროგლიფი და ეს სიტყვა დღემდე არ გაშიფრულა და რამდენიმე აზრები არსებობს. ან თვითონ წინადებაში ყველა ეს თვალს დაიგონ, ნიშნულო, მაგრამ თვითონ წინადებს არც ვერ დაადგინა. ნუ მინდა რთული ენა არის, მაგალითად მე ჩემს გამოსილებაზე მოგახსენებთ. მე როგორც ისტორიკოს ვიკვლევ ამ პერიოდში 1910-იან, 20-იან წლებს. და ამ პერიოდის იაპონურის, დღევანდელი იაპონურისგან არის განსხვავებული, თუმცა გრამატიკას, დამწერლობას, იეროგლიფებს უფრო მოძველებულია, მაგრამ ასე თუ ისე ვისწავლე და მივხვდი ახლა როგორ უნდა გავიკო და ანუ მესმის. მაგრამ როდესაც მომიწია მე თვითონ საგნა გამომდინარე, რომ წამეკითხა დაახლოებით ჩემი კვლევისგან 40-30 ლიტრად დაწერილი ჟურნალ გაზეთები, კონდუქტი რა იქ ძალიან რთული გასაგები იყო და ანუ ძალიან შეცვალს, ანუ რელად უკვე მეტი ალბათ კარაველის წალო რამას ვერ გითხულობ, მაგრამ მდგომარეობა მინდა გამომიყვანო, რომ თვითონ ჯგუფები იყო შექმნილი 4-5 კაციანი სტუდენტების ან მაგისტრ დოქტორანტების და თვითონ იაპონელებიც ვერ იგებდნენ იმ პერიოდის იაპონს. ვიშლავთ პატარ-პატარა სტატიებს, ანუ რა მოხდა იმ პერიოდში, რომ გაგვიგო სწორად. ანუ ეს არის თვითონ ენა იცვლება ძალიან სწრაფად და ეხლა ამ ბოლ დროს ცოტა უფრო შეჩერდა იმის გამო, რომ თვითონ გლობალიზაციამ და ანუ ტელევიზიის და რადიოს განვითარებამ მაინც ერთდონეზე დააყენა იაპონური და იდენტიფიკაციას მაინცამაც აღარ განა.
ეს უთხრა უხილაფარდას შარშან შალვა მესხიშვილმა, კობეს უნივერსიტეტის დოქტორანტმა. ის იაპონიის ისტორიას იკვლევს, თავისი აზრი აგვიზიარა იაპონური ენის განვითარების შესახებ. დღეს კი უხილაფარდაში ჩვენი სტუმარია მარი ბეჟანიშვილი, ასევე იაპონიაში დოშიშას უნივერსიტეტში ის თეოლოგიას სწავლობს.
ჰაჯოჰოჯოსა ანიგუიოსა უცინა
როცა აღწერთ თქვენ იაპონურ საზოგადოებას, ერთ-ერთი მთავარი რაც აღნიშნეთ იყო სწორედ ეს, რომ დილას ადრე დგებიან და ღამემდე მუშაობენ და რაღაცა. და სხვა საზოგადოებებში, აი ვთქვათ, თუნდაც აი მეორე მაგალითში, სიზარმაცე ძლიერია. თუმცა ცხოვრება აიძულებს ბევრს, რომ ვთქვათ, რაღაცა აკეთოს. როგორ ფიქრობთ, აი რა არის ის, რამაც ადამიანში სიბეჯითეა ეს ჰარმონიული სიბეჯითე უნდა გააჩინოს და იმუშაოს, მაგრამ ყველაფერს თავისი ნორმა და ზომა და წონა რო აქვს, აი ეს გაიგოს. რამ უნდა მისცეს ეს ადამიანს? საიდან უნდა გაიგოს ეს რომანსია?
ჩემი აზრით, რაღაცნაირად გარემო უნდა იყოს და ხელშეწყობა ისეთი, ჯერ რა თქმა უნდა ყველაფერი მოდის ოჯახიდან. როცა ოჯახში ხედავ, რომ ყველა მუშაობს ესე დღე და ღამე, შენს მიეჩვევი ხო პატარაობიდან აქ მითმეტეს ძალიან დაწირთულები არიან სკოლებში, ესე გამოსუნთქვის საშუალება აქვს, ჩაბატკვი რასაც კი რაღაც ბეისბოლზე დადიან იქითაკე და საქართველოში გარემო უნდა შეიქმნას შესაბამისი განათლების მხრივ, რა თქმა უნდა ყველას უნდა მიეცეს განათლების საშუალება პატარაობიდანვე უნივერსიტეტში თუნდაც სწავლა. რაღაცნაირად მონდომება არის ალბათ საჭირო და შესაბამ და თვლი კიდევ რომ უფრო მეტად უნდა გაიზარდოს საზოგადოების სტუდენტების რაოდენობა. და ფინანსები თუ მომრავლდება, ყოველას რაღაც მიზანი გაუჩნდება, რომ აი ის თუ წავიდა საზღვარგარეთ, მე შემიძლია რომ საფინანსება ავიღო თუ კარგად ვისწავლე. ანუ ისე არ უნდა იყოს, რომ რაღაც გარკვეულ ერთეულებს შეძლოს მხოლოდ საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელება.
უცხოეთში რა უნდა ისწავლოს, როგორ ფიქრობთ ადამიანმა? რაღაცა პროფესია შეიძინოს თუ რაღაც სხვა საზოგადოების მაგალითზე მიხვდეს თავის საზოგადოებას რა აკლია, ან რა უნდა განვითარდეს თავის საზოგადოებაში? აი ეს მიზანი თქვენც თქვით და ასე ვთქვათ, საქართველოსი ყოველას მოსწონს სურს და არის ასეთი ტენდენცია, რომ უცხოეთში უშვებენ შვილებს თვითონაც მიდიან. რატო, რისთვის?
პირველ რიგში შენთვის საყვარელი თუნდაც საგანი იქნება თუ პროფესია უნდა შეისწავლო და ამ პროფესიის შესწავლასთან ერთად, ანუ მარტო ერთ საგანზე არ უნდა იყოს რაღაცნაირად ორიენტირებული, უნდა შეისწავლა იმ ქვეყნის კულტურა, სადაც ცხოვრობ. რომ რაღაცა რაკი აქვს ცხოვრობ, მე ვთქვი რომ აქ ორი კულტურა ძალიან ძირფეში არ უნდა ვიცოდე და რაღაც უცხო პლანეტელიც არ ვიყო, რომ ჩემს თავს დისკომფორტი არ შეუქმნა და აქ ჩემს ირგვლი მყოფს კიდევ იაპონელ მეგობრებსაც. Да, ну, им ქვეყნის კულტურას რომ ისწავლი და ნახავ, დაინახავ იმას, რა თქვა, შენს ქვეყანაში არ არის ამ პირიქით, შენს ქვეყანაში არის და ამ ქვეყანაში არ არის, მაგრამ უკვე ანუ განვითარდებით, მე მგონი შეიძლება დაგვარას საქართველოსიც და რაღაცნაირად წინწავალ სავარაუდოდ.
თეოლოგიაზე როცა ლაპარაკობთ, იმ თემას მინდა სულ მოკლედ დაუბრუნდე ხა. ზოგჯერ ისტორიულად თეოლოგი იყო ხოლმე ადამიანი, რომელიც რწმენასთან იყო დაკავშირებული. ანუ, როგორ ვთქვა, უნდა რაღაც რწმენა ჰქონოდა თუ თეოლოგიის სწავლა სურდა. ანუ ეს ავტომატურად იყო, ასე ვთქვათ, ბერი იყო და მღვდელი იყო, ვინც ამავე დროს თეოლოგი იყო, იმიტომ რომ თეოლოგია მერე საჭირო იყო იმისთვის, რომ მას რელიგიაში ემუშავა, ასე ვთქვათ, ეკლესიაში თუ რა ვიცი, სხვა ინსტიტუტში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ამის კვლევა რწმენის გარეშე შესაძლებელია ის ადამიანები, ვინც რელიგიას იკვლევენ და არაფრის არ ასწამთ? ისინი შეიძლება ოდესმე წარმატებული თეოლოგები გახდნენ.
მე ვარ მართლმადიდებელი, რა თქმა უნდა, მწამს ჩემი რელიგიის, მაგრამ ვთვლი, რომ ზოგადად ისედაც მე მგონი საჭირო არის, რომ ანუ რაღაცნაირად უცხო თვალით შორიდან უყურებდი, ანუ რაღაცაში ერთის თუ წამს ძალიან წარედ, შემდეგ ფიქრობ, რომ თუნდაც იმ ისლამს ვერ გაიგებ, იმ შინტოს ვერ გაიგებ, ანუ რაღაცნაირად ძალიან ფანატიკურად არ უნდა იყოს შენი რელიგიისადმი განწყობილი, ანუ დაინახო მინუსები და პლუსები, შეგეძლოს გაკრიტიკება, შეგეძლოს ადებითი პოვნა. არ შეიძლება რომ თქვა, რომ აი ჩვენ მართმედებლები ესეთები ვართ და მაგალითად ისლამში ის არ მოგწონს, ის არ მოგწონს. ისლამშიც აქვს ეს ადებითი რაღაცები და ამ შინტოსაც და ბუდიზმსაც აქვს, რა თქმა უნდა, თავის ადებითი მხარეები. და კიდევ ამ ცივი დონებით უნდა მიუდგათ ყველაფერს, ან არ შეიძლება რომ გადავაშვათ რაღაცა ეს გარკვეულ მდინარეში და მხოლოდ იმ დინებას გავყვეთ.
თქვენ მომწერეთ, რომ თეოლოგიის პროფესიას მე ალბათ არ გამოვიყენებ და რაღაცა სხვა უნდა გავაკეთო, უბრალოდ მაინტერესებდაო და მე სულაც არ მინდა რომ მაშინ გკითხოთ, მაშ რაღაცა სწავლობ მეთქი, გასაგებია ინტერესისთვის სწავლობ, მაგრამ აი მაინც როგორ წარმოგიდგენიათ, ესე იგი მღვდელი ვერ იქნებით, აი მკვლევარი, მასწავლებელი, აი მაინც რაში ფიქრობთ რომ გამოიყენოთ ეს თქვენი, აი მე გულისხმობ უნივერსიტეტში ყოფნას, ახლა ზოგადად მან ყოფნა ადამიანს რომ წინ წასწევს და ავითარებს სხვა სხვა მიმართულებით, ცხადია. ეს წმინდა უნივერსიტეტის განათლება რაში გჭირდებათ?
როგორც გითხარი, სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი მაქვს დამთავრებული და ვარ დიპლომატი და შესაბამისად თუ ამ განხრით წავედი, მე ვთვლი რომ ძალიან ბევრ სხვადასხვა ეროვნების და რელიგიის ადამიანთან მექნება შეხება და შესაბამისად უფრო ადვილი იქნება ჩემთვის მასთან ურთიერთობა. შემიძლია თავიანთავე რელიგიაზე ვესაუბრო, რაღაც ახალი შევისწავლობეთ, მათაც ახალი ვასწავლოთ, თუნდაც ჩემს რელიგიაზე ან სხვადასხვა ქვეყნის რელიგიაზე. და მე ვფიქრობ, რომ უფრო მარტივი არის ეგეთ, ანუ სხვა ქვეყნის ადამიანებთან ურთიერთობა უფრო ბევრად გაგვიაჯულდება, ვიდრე მხოლოდ მან დიპლომატიური განხეთ რომ წავით. ანუ რელიგიას არ სწავლობ ხო, მას სწავლობ იმ ქვეყნის კულტურასაც, შესაბამისად და იმათ აზროვნებასაც. და შესაბამისად ურთიერთობაში მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც ისეთი არ გავაკეთო, რაც მას არ ესიამონებო, ვთქვათ, მუსლიმს, ხო? მაგალითად რამადანის დროს წყალი არ ამოვიღო მის წინ და არ დავლიო დღესით, როცა მას დალევა შეუძლია წყლის და ასე შემდეგ.
ადამიანი ხო მაინც, ასე ვთქვათ, ინდივიდუუმია და რა საჭიროა, როცა ადამიანს ხვდებით, გინდა თუ არა იცოდეთ, რომელი ჯგუფის წარმომადგენელია, ვთქვათ, მით უმეტეს რელიგიური. საკმარისი არ არის, აი იმ ადამიანიდან გამომდინარე ურთიერთოთ მასთან და თქვენს თქვენი თავისუფლება არ დაკარგოთ და ნუ მასაც შესაბამისად მოთხოვოთ და შეთავაზოთ, რომ ორი თავისუფალი პირი ურთიერთობს ერთმანეთთან. აი ეს მუდმივად ჯგუფებში ჩასმა თქვენი საკუთარი თავის და მისი, ხო არ გიზღუდავთ პირიქით ამ ურთიერთობას?
არა, რატომ? მაგალითად ახლა პირველად როცა ხვდები ადამიანს, არც მისი წარმოშობა იცი და არც მისი რელიგია, მაგრამ შეიძლება უფრო მეტად გადაიზარდოს ეს ურთიერთობა, სისტემატიური გახდეს კონტაქტები, მაგალითად ბიზნეს კონტაქტი ან რაღაც ამდაგვარი და რო იქნება რაღაცა ისეთი საკითხი, თუნდაც ერთად სავახშმოდ წასვლა, საქმიანი შეხვედრა, რაღაც მაგ დროს მე მგონი ორივე მხარემ ცოტა უნდა ერთმანეთს ანგარიში გაუწიოს გარკვეულწილად, რომ უხერხო მდგომარეობაში არ აღმოჩნდნენ. მაგალითად ორი სხვაც რომ დაუდებ მუსლიმს ან ბუდისტი ან ძიმე ვეგეტარიანი, რო იქნება და იქ ხორცებს გადმოუძებს, რაღაცა ეს ცოტა მე მგონი უხერხული არის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ერთმანეთის უფრო უკეთ გასაცნობად და ერთმანეთს სანსო დასახლებლად საჭირო არის, რომ ერთმანეთის კულტურები ვიცოდეს და გარკვეულებული იყოს ასეთვის.
თქვენ ზენ თუ ხილავ ფარდას, რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მოწყობლობას. 19:30 და 30 წუთი შესრულდა საქართველოში. ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში, ამიტომ 2 წუთი თუ ხილავ ფარდას შევწყვეთ. ახლავე გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან. იაპონიაში დოშის უნივერსიტეტის თეოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტთან მარიამ ბეჟანიშვილთან კობალიგლიკაზე შემოვიდა სტუდიაში. ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ.
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი კონტრპროდუქტიულს უწოდებს იდეას საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნის თაობაზე, რომელმაც აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის 17 ივლისს მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის ჩამოვარდნის მიზეზები უნდა გამოიწვიოს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს გარმეორებით წარუდგინა საკონსტიტუციო შესწორება, რაც დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებისათვის განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებას ითვალისწინებს. შვეიცარიის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ფიფას ერთ-ერთი მოხელე გადასცა შეერთებული შტატების მართსაჯულებას. პირი, რომელიც 15 ივლისს ნიუ-იორკში შეერთებული შტატების პოლიციის თანამშრომლებმა ჩაიყვანეს, ერთ-ერთია იმ 6 მოხელეს შორის, რომლებიც 27 მაისს ციურიხში შეერთებული შტატების ხელისუფლების თხოვნით დააკავეს. ბოსნიის სერბული ავტონომიის კანონმდებლებმა 15 ივლისს მხარი დაუჭირეს რეფერენდუმს სერბების საქმეების განსახილველად ეროვნული სასამართლოს შექმნის თაობაზე. სარაევოში არსებული სასამართლო მიკერძოებულად უდგება მართლმადიდებელ სერბებს, განაცხადა ბოსნია სერბთა ლიდერმა მიროსლავ დოდიკმა. საბერძნეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა მკაცრი ფინანსური და ეკონომიკური ღონისძიების პაკეტს, რომლის დამტკიცებასაც ევროზონის ქვეყნები საბერძნეთისათვის მრავალ მილიარდიანი დახმარების გამოყოფის პირობად განიხილავდნენ. პარლამენტის სხდომა მხმაურიანი დემონსტრაციების ფონზე ჩაიარა. სოფელ ფურვალეთისა და წითელუბნის მიმდებარე ტერიტორიის იმ მონაკვეთზე, სადაც რამდენიმე დღის წინ დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრის აღმნიშვნელი მწვანე ბანერი იყო დამონტაჟებული, შეარაღებული უკანონო ფორმირებები გამოჩნდნენ და 2-ოდე დღის წინ ქართული მედიის წარმომადგენლების აქციის დროს მოგლეჯილი ბანერის ადგილზე დამონტაჟებული ქართული დროშა ჩამოხსნეს.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. კობალიგლიკაძე იყო მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა გრძელდება უხილავი ფარდა. პრაღიდან პროგრამა სოკროპი რუხაძე უძღვება. ბრეზონსველებო, უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი მარიამ ბეჟანიშვილი კიოტოში, იაპონიაში, დოშიშას უნივერსიტეტში სწავლობს. ეს უნივერსიტეტი განსაკუთრებულია, რადგან ის 19 საუკუნეში დაარსა ყოფილმა სამურაიმ იმ პერიოდში, როცა იაპონია ჩაკეტილი ქვეყანა იყო. ეს ყოფილი სამურაი მალულად წავიდა შეერთებულ შტატებში, იქ ისწავლა და უკან დაბრუნებულმა ანგლო-ამერიკული ყაიდის სასწავლებელი დაარსა. სწორედ აი ის გარდაიქცა შემდეგ უნივერსიტეტად. ამ უნივერსიტეტში თეოლოგიას, იაპონური რელიგიების განხრით სწავლობს ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი მარი ბეჟანიშვილი. მასთან საუბარი გრძელდება. თქვენ როცა იაპონიაში ჩახვედით, ასე ვთქვათ, გეგმავდით უფრო ღრმად შესვლას, ასე ვთქვათ, ამ საზოგადოების ცხოვრებაში? გქონდათ ამის სურვილი და რაღაცა წარმოდგენა, თუ თქვენი მეგობარი კაცის გაცნობა რაღაცნაირად ბუნებრივად და მოხდა სრულიად ჰარმონიულად? მე გეკითხებით კოსუკე ინაბასთან თქვენი ურთიერთობის შესახებ, თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი.
მე რომ აქ ჩამოვედი, თავიდან გარკვეულწილად კულტურის შესახებ უკვე ვიცოდი რაღაცეები და ისედაც რომ ჩამოვედი, ტაძრებში დავდიოდი, შემოვიარე ყველაფერი, რაც კი საინტერესო იყო რელიგიის მხრივ, ისე კულტურის მხრივ. ძალიან მაინტერესებდა აქ ორი კულტურა და მინდოდა ყოველთვის, რა გიხარ ცხოვრების შემესწავლა შანსი მქონდა და მესწავლა უნდა ყველაფერი კარგად. და კოსკე, რაც გავიცანი, წელიწადზე მეტი არის უკვე და რა თქმა უნდა მასთანაც უფრო მეტად მომეცა შანსი, რომ უფრო ძირფესვიანად და უფრო ახლოს გამეცნო აქაური კულტურა და აქაური მაგალითად ოჯახის დამოკიდებულება ერთმანეთთან და ასე შემდეგ. ანუ უფრო სხვა მხრივ წავიდა უკვე აქედან გაცნობა იაპონიის.
უცხო არ არის თქვენთვის აი ეს ადამიანი იმის გამო რომ სხვა კულტურიდან არის. მე მესმის რომ თქვენ იცნობთ მის კულტურას, მისი საზოგადოების ცხოვრების წესს, მაგრამ საბოლოო ჯამში თქვენ ხო რაღაცა თქვენი ქვეყნიდან მოდიხართ, აი ეს აი ამ უცხოობის გადალახვა როგორ ხდება? იმიტომ რომ ალბათ სტერეოტიპებიც გაქვთ ხო, ახლა იაპონელებზე რაღაც წარმოდგენები ჰქონდათ სანამ ჩახვიდოდით. აი პირად ურთიერთობაში ეს როგორ გადაილახება, როგორ ხდება ამისი დაძლევა? თუ ყველაფერი ჰარმონიულია და ასე ვთქვათ, სიყვარული ყველაფერს ფარავს.
თვითონ კოსკე ნამყოფი არის ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ანუ და ტიპობრივი იაპონელიც არ არის, შეიძლება თამამად თქვან, როგორც იაპონელები არიან, რომ ვთქვათ, თუ ბიჭი ხდება უცხოელ გოგოს დედამ, შეიძლება ეს ჩემბავი ატეხოს, ანუ სადედამში ვარ, არამედ უცხოელი ძალიან ჯახი, ანუ რაღაც ესეთები. ამ შემთხვევაში პრობლემა არ არის არანაირად და თვითონ კოსკესთან ურთიერთობაც არ მიჭირს იმ მხრივ, რომ საკიღან ამ ყოფია ქვეყანაში ნანახი აქვს ბევრი ცნობს, ბევრ მეგობარი ყავს უცხოელი, ჰავაიზე ცხოვრობდა ორი წელი კიდევ და ნუ იაპონიაში ფაქტობრივად იაპონელი არის თქო ვერ ვიწყო, ნუ ვერა ვიქვამ იაპონელს, უფრო მეტად ქართველს მოგონებს ვიდრე იაპონელს.
აი ქართველს რითი გაგონებთ? ეს საინტერესოა, თქვენ მიერ დაнахული იაპონელი ქართველს რო გაგონებთ? თქვენ თავში არსებული კაცი ხო არ მოგწონთ? თუ ის სინამდვილეში მართლაც ასეთია?
რა ვიცი, ჩემი ქართველი მეგობრები ამბობენ, რომ ქართველს გავსე ძალიან, ბევრი იყო ჩამოსული კიოტოში სტუმრად და ეს იმას ეტყოდი, რომ ჩვენნაირი სტუმრად მოყარე არის, სადმე თუ მივდივარ მეგობრებთან ერთად, ყოველთვის გადაიხდის, ყოველთვის დაპატიჟებს. ანუ ეგეთი რაღაცები როგორც ჩვენ არ გვეშლება, ისე არ ესლება ამასაც. და ზოგადად იაპონელებში ის კულტურა არის, რომ მნიშვნელობა არ აქვს ვინ მიდის და სად მიდის, ყველა თავის ნაწილს იხდის და ნუ იშლებიან ეგარის და აქ პირიქით რაღაცა ძალიან ისე ქართული ოჯახი ვიწყვასა, ძალიან რაღაცა ქართული სტაბილიზებას უწოდავს.
არ გქონიათ ასეთი ტიპის ხუმრობა ურთიერთობაში, რომ მისი გვარი რაღაცნაირად ქართულად აზრსაც კი ატარებს, აი ინაბა, გაინაბა, ამაზე არ გილაპარაკიათ?
კი, მაგაზე მილაპარაკია და ჩემო მეგობრებმა აღნიშნეს, ეგნი არ მქონდა ყველა დღევა მიქცეული და უთხარი, რა თქმა უნდა, და ქართული არის ძირი, რაღაც გამარჯობა ნახვანდის და ეგეთი რაღაცე მისალმების დონეზე ხო და ეგ კი უთხარი, რომ მეკითხება ხოლმე ის სიტყვა ქართულად როგორ არის და როგორ იტყვით ამას საქართველოში და ამ სიტუაციაში ქართველები როგორ იქცევით და რაღაცა სულ აინტერესებს ჩვენი კულტურით, ინტერესდება და აგვისტოში მომყავს გასაცნობად კულტურის.
მარი, თქვენ ახსენეთ თავიდან, როცა დავიწყეთ აი ამ თემაზე ლაპარაკი, რომ აი დედაო, დედებიო, იაპონელი ბიჭების დედებიო, წინააღმდეგი არიან ხანდახან უცხოელ გოგოსთან თუ ამყარებს ურთიერთობასო და ეს რითი აიხსნება? იაპონელები არიან დღესაც ნაციონალისტები. საზოგადოებაში როგორ გძნობთ, როგორც უცხოელი თავს? ინტეგრირებული ხართ თქვენ, მეგობარი გყავთ იაპონელი და ენას იცით, მაგრამ აი მაინც ალბათ შეგეძლებათ დაკვირვება იმაზე, თუ ამ ხრივ როგორ არის მანდვითარება? იმიტომ რომ ძალიან ესეთი ერთი ერი ცხოვრობს, ხო, ერთი ერის ქვეყანაა.
კი, უცხოელები ძირითადად ტურისტები არიან, ბევრი რომლებიც მოდიან გარკვეული პერიოდის და მიდიან და მე პირადად აქ რაღაცნაირად ხანდახან თავს დამცირებულად ვცნობ ხოლმე, რომ რამდენიმეჯერ ყოფილა ის შემთხვევა, რომ ველოსიპედით მოდიოდი ჩემს გზაზე და იმდან საპირისპირო მხრიდან კაცი მოდიოდა ველოსიპედით და ისეთი აგრესიული სახით მიყვებოდა, დაჯახება უნდოდა ჩემს ველოსიპედზე და მომაძახა რაღაცეები. არის ხოლმე ეგეთი მოტები ძირითადად უფრო ასაკიანი ხალხისგან, რომლებიც უცხოელებს მიდად ვერ იტანენ, ხო, თქო რომ უყვარს თქო ვერ ვიწყო, მაგრამ არის მაინც ის მომენტი დღემდე იაპონიაში, როგორც ის ძალიან დიდი ხანი ჩაკეტილი იყო და დღემდე მაინც მეცხლი, რომ უცხოელებს დიდად არიღებენ, მაინც რამდენი წელიც არ უნდა ვიცხოვრო აქ, მაინც ვერ ვიქნები ამათი წევრი.
და ეს ყველა უცხოელზე ვრცელდება თუ თქვა აი დასავლელ უცხოელებზე? განასხვავებენ ისინი ერთმანეთისაგან სხვადასხვა ტიპის უცხოელებს, ანუ ასე ვთქვათ, ნუ ჩინელებს ვთქვათ, იგივე კორეელებს და პლუს აი დასავლელებს, რაც ნუ ქართველებიც ამ რიგს მიეკუთვნებიან.
ანუ ზოგადად უცხოელების მიმართ აქვთ ესეთი დამოკიდებულება, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა იქ ევროპელი იქნება თუ ამერიკელი იქნება, სადაური იქნება, ზოგადად უცხოელების მიმართ არ აქვს ესეთი. ყველას არა, რა თქმა უნდა. ყავს მე იაპონელი მეგობრები ძალიან კარგები არიან, ახალგაზრდებზე ვერ ვიტყვი ნამდვილად, მაგრამ ცოტა ის მიმოზრდილი ბებია ბაბუა ხალხი ცოტა მაინც ასეთი ისე ჩაკეტილები არიან.
არის თუ არა განსხვავება პროვინციასა და ქალაქს შორის? ახლა ეს ტენდენციები, რაც თქვენ აღწერეთ, თქვათ, იგივე ნაციონალიზმი, ანუ ლაპარაკობდით რელიგიურობაზე და ათეიზმზე, რამდენად დიდათ არის განსხვავებული ქალაქებსა და სოფლებს შორის? ხო, შეგიძლიათ ამაზე მელაპარაკოთ. მე რამდენად მახსოვს, კოსუკე ცენტრებიდან არ არის, ხო, უფრო შედარებით პატარა ქალაქიდან არის.
კოსუკე არის ნარადან, ნარა იყო იაპონიის ძველი დედაქალაქი და ნუ ანუ თვითონ ქალაქი ნარადანც არ არის, გარეუბნიდან არის და იქ როდესაც ბებია დაეხუპა კოსუკეს, მეც ვიყავი წასული, რა თქმა უნდა, და ну интерес софлис ხალხი შეკრებილი იყო, როგორც ჩვენთან ხდება ხოლმე, და ერთადერთი მსხოლები ყავით ან ამდენ იაპონელში, და მე თვითონაც ცოტა არა კომფორტულად გვზნობით თავს ყველა რომ გასტერდება. ხო, და და შემდეგ ანუ რომ დამთავრდა ეს ყველა პროცესი სამი დღე ყავით, მე ატყდა თურმე ტორაობა, როგორც ჩვენთან ხდება, რომ აბა სადაურია ის გოგო გათხოვდება კოსკეზე და დაქორწინებიანო, როდის ქორწინებიან, როგორც ჩვენთან ხდება, ზუსტად ისე არის ახაცი ჭორები და ესეთი გვერდიდან ყურება და თოლიეს და თოლიერ, ანუ ისეთ განსხვავებული არაფერი არ არის, მეგონია ზუსტად იგივე სიტუაცია არის.
სტერეოტიპი არსებობს, რომ იაპონელები ესეთები არიან, მათი რელიგიაც ესე სულთან არის დაკავშირებული, სწამთ რეინკარნაციის და ასე შემდეგ. ამის ფონზე ხა საინტერესოა, რას ნიშნავს აი იაპონურ ოჯახში, როცა ვიღაცა გარდაიცვალა. მწუხარება გარდაცვალებას ყველა კულტურაში ახლავს და ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად მსგავსია ეს, ნუ როგორ ვთქვა, ეს დატირება ყველგან სურთ ხოლმე, მაგრამ აი ამდენად განსხვავებულ კულტურებში, როგორც ვთქვათ, ამ შემთხვევაში თუნდაც ქართული და იაპონურია, რამე არის ისეთი, რაც აი ამ ხრივ წუხილი არ წუხილის თაობაზე, გაგება არ გაგების თაობაზე გარდაცვალებისა, რას თქვენ შეამჩნიეთ თქვენი მეგობრის ბებიის გარდაცვალების დროს?
ну бебия საკმაოდ ასაკიანი იყო და ну როგორც ჩვენთან არის ხოლმე იმდენად ტირილით არავის უტირია, ну რა თქმა უნდა გლოუდენ და განიცდიდნენ, მაგრამ ну ისე ტირილი და ღაწობის და ხუყვით არ ყოფილა მთელი ანუ ცერემონიალი და რაღაც, მაგრამ ну ახალგაზრდა როცა იყო ახაც ეგრე არის, ხა პირადად მე არ ვარ ნამყოფი, მაგრამ ტელევიზორში როცა აჩვენებენ ხოლმე რაღაც სიუჟეტი თუ არის ახალ ამბებში ან რაღაც, რა თქმა უნდა ან როგორც ჩვენ ასეთ ადამიანები არიან, რა თქმა უნდა, და გამოხატავენ გარსა წუხილს, მაგრამ ისე რომ აკრძალული იყოს ტირილი მაგალითად და რაღაცა მსგავსი ისეთი არაფერი არის აქ.
და ასევე ხდება მანდ დასაფლავება, როგორც ჩვენთვის გასაგებ სამყაროში, ანუ მეტნაკლებად ჩვენთვის ცნობილ, ნუ დავარქვათ ევროპულ ამერიკულ ქრისტიანულ სამყაროში, ან თუნდაც ნაწილობრივ ვიცით მაჰმადიანურში როგორც არის. რელიგია განაპირობებს მანდ დასაფლავების რიტუალს თუ რაღაც საზოგადოებაში ტრადიციაა და იმას მისდევენ?
არა, აქ გარდაცვალებისას ყველა რიტუალი აღევლინება ბუდისტური ტრადიციით. ანუ მოყავთ ბერი და კითხულობს სუტრებს მიცვალებულისთვის. სპეციალურ ჩვენთან როგორც არის საკმეველი სმაგვა რაღაცას უმთებენ, წყალი უდგას ყოველთვის გვერდით მიცვალებულს. როგორც ჩვენთან არის ისე, რომ მაგალითად სამარხში რომ ყოს მიცვალებული, ისე არ არის. პანაშვიდებით რომ არის ჩვენთან ეგეთი რაღაც ახაც სახლში არ ყავს, მიყავს დარბაზში მიცვალებული. ანუ თავიდან რომ მოყვეთ, სულ პირველი დღიდან, როდესაც მიცვალებული სახლში მოყავთ, ანუ ბებია იყო მოხუცთა თავში საფარში, ანუ როგორც სავადმყოფოსავით იყო რაღაც, და რომ მოიყვანეს ჩვენ მეორე დღეს წავედით, რა თქმა უნდა, და უნდა გვევახშმა ყველას ერთად, და ბებიაც იმავეო სახლში იყო, ანუ საბანში და აქო ძირსინავს მეტესილს და საბანში იყო ჩოლებრი და ყველა ბებიას როგორ კარგად ძინავსო, და ნუ მე პირადად ძალიან მეშინია გარდაცვალებული ადამიანი ხო, და ну беби гвардзе როგორ უნდა წამოვაჭმელი ბები შეგიძლება კი მქონდა, მაგრამ ის ფოგზა არ იყო და გადავლახე შიშით და ბების გვერდზე ვისხედით ყველანი და ერთად მივახშნეთ. ну ეს ტრადიცია არის ბებები აკაური. რამდენად ხდება ქალაქებში, ეგ არ ვიცი, დიდ ქალაქებში და ну ცოტა გარეუბნებში და სოფლებში არის მაინც ესეთი ტრადიციები, ну ყველანაირად იცავენ. შემდეგ მეორე დღეს ბებია გადაასვენეს რიტუალების სახლივით არის მაინც. მოიდენ ეს სოფლის ხალხი ნათესავები ყველანი და საქმე იმაში არის, რომ მხრივაც ძალიან ცოტა ისეთი, როგორ ვთქვა, რთული არის პროცედურა ყველაფერი, იმიტომ რომ ნათესავები ხდებიან ერთად, მეზობლები ერთად და ანუ მე პირადად მგონა რომ დამსოდნენ ნუ რაღაც უცხო ხალხი ან ნაცისტავად არ ვიცხლები მე ჯერ ტიღა დაქორწინებულები არ ვარ მაგრამ შემდა გასაოცრად ნაცისტავად მიმირეს მე და ვიჯექი პოსკეს და სტანდარტ ძალთან ერთად და ნუ ზუსტად ყველა რიტუალის ისე მომიწია გამეკეთებინა მე როგორც ოჯახის წევრები აკეთებდნენ
რამე კონკრეტული უნდა გეკეთებინათ თქვენ წინასწარ ისწავლეთ როგორ უნდა გავაკეთო თუ უბრალოდ ბაძავდით მათ
მე თავდაპირველად როგორც კი გავიგეთრობებია გადაიცოლა იმავე ღამეს ინფორმაცია მოვიდა ყველანაირი რომ არ მინდოდა რაღაც სულელივით მისულიყავი და ეს რა არის ესეთი ის ყოფილიყო და ყველაფერი მე თვითონ წინასწარ გამოვიკვლია და მე თვითონ გავეცანი ინფორმაციას რომ გაკვირება არ გამოიწია ჩემს ფიზიკალურ რაღაც მოვლენებს ხო და შესაბამისად გარკვეული ვიყავი უკვე ყველაფერში და რიტუალი რაში მდგომარეობდა რომ ყველანის ხედან რა თქმა უნდა და ვერი კითხულობს ლოცებს და ჩვენ საშიშოდ დგებით სახელსაგვარსაც ხადავენ და ყველაფერში დგება და საკმაველივით არის რაღაც და იმას ყრინ ახშირზე და ნუ რა თქმა უნდა ეს როგორც ჩვენთან არის ესეც ანუ ბუნისტური ტრადიცია არის ერთ-ერთი ერაბ საკმაველს და აყრინ ახშირზე ну ყოველას შავები ეცვა რა თქმა უნდა კაცებს აციათ მხოლოდ თეთრი პერანგი და შეძანარჩენი კოსტუმი და შარვალი აციათ შავი ყველაფერი ან თავიდან ბოლომდე სულ შავი უნდა იყოს ფეხსაცმელიც კი შავი უნდა გეცვას და ბოდიდან კოლგოცით და ნუ ყველაფერი არ შეიძლება რომ რაღაცა განსხვავებული ფერის იყოს და ნუ კაცაცმლის განყოფილება ამასწინაც ნახე სავაჭრო ცენტრში ვიყავი და სპეციალური განყოფილება არის ესეთი და ნუ შავი კაცაცმელი იყიდება მხოლოდ და ნუ ეგეც დროს კაცაცმელი და ძალიან გამოცდი რომ რაღაცა ანუ სპეციალურად განკუთვნილი ანუ ფორმას კაცაცმლის სპეციალური არის ესეთი რაღაცნაირი ანუ განსხვავებული ჩოულებრი სარკა და არის ასევე შავი კიმონოს ჩაცმა კოსკეს დედასეცო შავი კიმონო ვისაც სურვილი აქვს რა თქმა უნდა კიმონოს ჩაიცვან შავს
მეტნაკლებად გავრცელებული აზრი რომ იაპონიაში თეთრი არის გლოვის ფერი ეს თქვენ ვერიხილეთ ხო როგორც ჩანს
თეთრი ტანის ამოსი არავის არ ხმია ერთადერთი ნგებია იყო თეთრებში გამოწყობილი მხოლოდ თეთრი კიმონო ეცვა და ისე ხალხს რა ვიცი ყველა შავი ეცვა
მუსიკა თუ ჟღერს ტრადიციული მუსიკა ჟღერს ამ დროს აი თქვა იმ მომენტში როცა ხალხი
არა მუსიკა არანაირი არ არის რაღაც მუსიკა არისო არა უბრალოდ ის არის რაღაც ერთი ადამიანის არის ოფიციალური წარმომადგენელი ამ რიტუალების სახლის ვინც აცხადებს ამ ყოველს ამ სახელებს და გვარებს რომ როდის რა უნდა გააკეთო რას რამდენი წუთი სჭირდება და რომელსაზე გადიხარ და ასე შემდეგ ყოველფერ ინფორმაციას გატყობინებს
და ვინც უსამძიმრებს ოჯახს ასე ვთქვათ ისინი მოწვეულები არიან თუ ყველა მოდის ვინც შეიტყობს ამ გარდაცვალების შესახებ
არა, ყველა მოდის, ვინც შეიტყობს, ან ისე არ არის მოწვევით. და რომ მოდიან, როგორც ჩვენთან არ არის ეგეთი ტრადიცია, მაგრამ რაღაც აუცილებლად რაღაც გარკვეული თანხა უნდა მოიტანოთ ან. ანუ ჩვენთან ხომ არ არის სავალდებულო, რომ მაინც და მაინც აუცილებლად თანხა უნდა გადაიხადო და შესწირო, მაგრამ აქ აუცილებლად არის კორტილში და გასვენებაში აუცილებლად თანხა უნდა მიიტანო რაღაც გარკვეული.
და საბოლოო ჯამში დასაფლავება როგორ ხდება? ანუ ეს მიწისთვის მიბარება ცხედრისა.
ნუ ესენი ხო არასაფლავებენ, წვავენ. ერთადერთი მიზეზი ის გამოც წვამენ, ის არის რომ ტერიტორია არ ყოფნიდათ, ანუ თავის დროზე ადრე მარხავდნენ ჩოლებს და ახლა უკვე რაღაც ეს ტერიტორიული პრობლემები რომ აქვს ადგილი არ არის იმდენი წვავენ უკვე. და ანუ ფერფლადაც არ წვავენ. ინდონეზიდან ძვალი ყოველთვის რჩება ისე წვავენ. ფერფლად არ აქცევენ. და ეს ძვლები როდესაც ანუ გამოაქვს იმ სპეციალური აპარატი არის ესეთი ლიფტისავით არის და გამოდის ეს ელექტროღუმელივით და გამოაქვს ეს ბებია გამოიტანეს ძვლები და ოჯახის წევრები საჭიროდ იღებენ ამ ძვლებს და აგროვებენ ყუთში და სპეციალურ ანუ ქილასავით არის იმ ქილაში და მე რა თქმა უნდა ეგრე შევძელი ყველა რიტუალი გავაკეთე მაგის გარდა იმიტომ რომ ეგიყო ძალიან წარმოუდგენელი ჩემთვის და ოდიშ მოვიხადე და გვერდზე დავდექი და არა უშავს თუ არ არის პრობლემა ესე მომიწევე და სამაგერად ნუ რა კიდე ეგ რიტუალი ვერ გავაკეთე თავის ბალდებულოს ჩასვალე რომ ბებიის ძლები მაინც ყოფის მეწამომეღო და გამოვარჩი და მეწამოვიღე ის ყუთი და ყუთი ედოთ სახლში გარკვეული პერიოდი ანუ 59 დღეს არის როდესაც ანუ ბუდისტური ტრადიციით სული მოგზაურობს რაღაც ეტაპებს გადის და ნუ იმის მიხედვით სამოთხეში მოხდება ძუ ხეთში თუ ხანდაურად დაიბადება ხო და გარკვეული ნაწილი ძვლების თვითონ საფლავის ხო უკვე გამზადებული ჰქონდა ოჯახისთვის გამზადებული აქვს ხოლმე და იმაში ჩადეს ეს ხოლო და დაკრძალვა მისი მოყვება ასეთი წესები არ ყოფილარანაი
თვითონსვლელებო რა თავისუფლებას უსმენ თქვენ უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი გვიამბობდა იმის თავაზე თუ მისი მეგობარი კაცის ბებიის გარდაცვალების შემდეგ როგორ მიიღო მონაწილეობა ყოველგვარ რიტუალში ჩვენი სტუმარი დღეს იაპონიაში კიოტოში დოშიშას უნივერსიტეტის თეოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი მარი ბეჟანიშვილია როცა ნაციონალიზმზე კითხეთ, მაშინ თქვენ მითხარით, თუ კიო აკარიო ნაციონალიზმიო და მეცო მქონიაო ამასთან კონფრონტაცია და რაღაცნაირად სასიამოვნო არ არის, როცა უცხო ქვეყანაში უცხოთ მიგიჩნევენ, მიუხედავად იმისა, რომ შენ ასე კეთილ განწყობილი ხარ. მეორეა, რომ თქვენ ასე ვთქვათ, აი ესე ახლო მეგობარი ყავთ, რომლის აი ოჯახში მიგიღეს კიდეც ყველანაირად. რას ფიქრობთ, აი რა ასეთ დროს ადამიანი რა გზას უნდა დაადგეს? დარჩეს მანდ და იყოს უცხოელი, თუ წავიდეს თავის ქვეყანაში და რაღაცნაირად იქ წაიღოს ეს თავისი ბრწყალებში, რომ ვთქვათ, იაპონია და იაპონელი?
თუ პიროვნება იმდენად ძლიერია, რომ ყოველდღიური დამცირება არ არის, მაგრამ გარკვეულწილად გიწევს ყოველდღიურად რაღაცნაირად, თუნდაც მაღაზიაში რომ შედიხარ, ცოტა შეიძლება ალმასერად გადმოგხედონ. და ანუ თუ ადამიანი სულიერად რაღაცნაირად მოერულა ძლიერია, მე მგონი და თუ გაძლებს ასეთ ცხოვრებას, წესით რა ვიცი, შეუძლია დარჩეს, მაგრამ ამანაც შეიძლება რაღაც მენტალური პრობლემები გამოიწვიოს ალბათ, რომ დატოვძულვარ ამ ხალხს და გადავაშავე, ანუ დანაშაულით არაფერი დაგვიშავებია რა თქმა უნდა, მაგრამ ისმა გავიგოთ, რომ თუნდაც ჩვენთან ახლა ჩინელთან, ინდოელთან მიმართებაში ჩვენებიც არ არიან კარგად დამოკიდებული, ასე რომ მე პირადად ძალიან მესმის ამათ. შესაბამისად ნაკერავს ცხოვრობ, უნდა მივიღო ამათი ტრადიციები. ჩემს ახალ საქართველოს საქმე ვერ გავაჩენ, ასე რომ დაკიღაქვა რაკა ორი ქუდი უნდა დავიხურო.
და იმისი გაფიქრება, რომ კოსუკესთან ერთად საქართველოსში გადასახლდებით, ჯერჯერობით არ გსურთ?
საქართველოსში გადმოსახლება არ ვიცი, ესეც რა თქმა უნდა ჩემი ალბათ ნაწილობრივ ჩემი გადასაწყვეტიც არის, იმიტომ ნუ თუ მე მანდიმის შესაძლებლობა მექნება, რომ კარგი სამუშაო ნახო და არ ვიყო თქვა 263-ზე დამოკიდებული, მაშინ რა თქმა უნდა დიდი სიამოვნებით ვიცხოვდი მან და არ მგონია რომ კოსკეს წინააღმდეგი ყოფილიყო. თვითონ იაპონიაში ცხოვრებაც არ გვინდა არცერთ. ხო და სადმე გარეთ ვაპირებთ სამომავლოდ.
გზა გაქვთ გახსნილი ბევრ უცხო ქვეყანაში, იქიდან გამომდინარე რომ სუმცირე ორი ძალიან ეგზოტიკური ენა იცით, ქართული და იაპონური და კიდე სხვა ენები, ხო? ალბათ რუსული.
კი, რა თქმა
უნდა. არ ვიცი, ინგლისური, ხო, ყველა შემთხვევაში. ეს ნიშნავს, რომ ბევრ ქვეყანაში გაქვთ, ხო? კარი გახსნილი, რომ კარგი სამუშაო ეშოვოთ.
კი, რა თქმა უნდა.
და არის ეს თქვენი მიზანი, რომ ბოლო-ბოლო აი როგორც ახლა იაპონელები აღწერეთ წეღან თქვენ, რომლებიც არც ისე კარგ ფერებში აღწერეთ, რომ ეს უმუშაობენო და რის მიხედვით ირჩევს ადამიანის საცხოვრებელს? სამუშაოს მიხედვით თუ რაღაცა სხვაშიც არის კიდევ ბედნიერება?
თვითონ იაპონელები თვითონ მაგალითად დიდად ვერ წყვეტენ, ანუ სად უნდა ცხოვრება, როდესაც სამუშაობას იწყებ, შეიძლება კომპანია მოდი წელს ტოკიოში გაგიშვას, მე ტოკიოდან გაგიშვას ჰოკაიდოზე მაგალითად და საპოროში დაიწყო მუშაობა, ან ტოკიოდან გამოგიშვას ოსაკაში და აქ დაიწყო მუშაობა. როდესაც კომპანიას ეკუთვნი, უკვე ის გიწყვეტს სად იმუშავებ და რამდენი ხანი. დიდად ვერ შეეწინააღმდეგე. თუ შეეწინააღმდეგე, მაშინ უნდა დატოვო სამსახური.
ეს გასაგებია, მაგრამ საერთოდ ვამბობ ზოგადად. ადამიანის ცხოვრებაში არსი რაშია ის, რომ სამუშაოს მიხედვით აერჩიოს ადგილი? აი თქვენ როგორ ამბობთ, რომ უცხოეთში სადმე სხვაგან გსურს წასვლაო, ეს მიხედვით აერჩიოთ? ჯერ ქვეყანას აერჩიოთ რაღაცა სხვა მოსაზრებით და მერე დაიწყებთ იქ სამუშაოს ძებნას, თუ ჯერ სამუშაოს მოძებნით და მერე იმ ქვეყანაში შეეცდებით რაღაც სხვა მოძებნას?
მე მთავარია ჯერ ჩემ თავში გავერკვე და იმაში გავერკვე სად მინდა მუშაობა და რისი გაკეთება მინდა და ამაში როცა გავერკვე მერე შევამოწმებ ნიადაგს, როგორი არის იქ შესაძლებლობა ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, თქვა სად შემიძლია რომ წარმატებას მივახციო იმ განხრით, რაშიც მე მუშაობა მინდა. თუნდაც აქ იაპონიაში თუ რაღაც ახლობოსაც მაგ ფიქრში ვარ რომ გადავწყვეტო უკვე გავერკვე რისი გაკეთება მომინდება, აკაც მაგმხრივა ვარ ჩვენ. ანუ ადგეს ალბათ ჩემთვის პირდად მნიშვნელობა არ აქვს. თავია გარემო მქონდეს სამუშაო ნორმალური და თავისუფალი ვიყო. თავი ეს არის ჩემთვის. ანუ შეზღუდული და დილიდან ღამემდე კომპიუტერთან ასე ნამდვილად ვერ მუშაობ ნეპირად.
იაპონია ძალიან შორს არის მარი იმისთვის, რომ რაღაცა სამშობლოს მოწყვეტილობა და ნოსტალგია არ იგრძნოთ და რა გიქარწყლებთ მან? აი ამ ასე ვთქვათ, რავი, თუ გენატრებათ ხოლმე ხანდახან, აი მაგას რა გშველით, რა გეხმარებათ ამ?
გაქარწყლებით, მე მგონი ვერაფერი ვერ გამიქარწყლებს იმონატრებას და ერთადერთი რაც არის ყველაზე კარგი, ის არის ხოლმე რომ ქართველებს შეგვიძლია შეხვედრა. Ну, არც ხშირად, მაგრამ თუნდაც 2-3 ქართველი ერთად რომ შეკრებით და ჩემთანაზე ილაპარაკებს, ეგეც ძალიან დიდი ბედნიერებაა.
მანდ ქართველები რისთვის ჩამოდიან, ასე იგი ვთქვათ, მე ვიცი თქვენ შესახებ, მე ვიცი შალვა მესხიშვილის შესახებ, რომ ასე ვთქვათ, აკადემიური საფუძველი აქვს მანდ ჩასვლას და სხვები რისთვის არიან ქართველები იაპონიაში რისთვის მიდიან?
უმეტესობა არის სწავლის გამოსული. და შემდეგ ნუ შეიძლება ძრო დამთავრებენ სწავლას სამსახური დაიწყონ და ეგ არის მხოლოდ. და რამოდენიმე არის, ну, ორი სუმორისტი ყავს, როგორც ისიც თქვა, რეგენის სტადიონ სუმოს ხრი, სუმოს ხრესა. ცეთა სწავლა არის რა უნივერსიტეტი, ну, საერთოს ხალხი და რამოდენიმე კიდევ მუშაობს.
მარი, როცა თქვენი, ასე ვთქვათ, იაპონელი ახლობლები, ნათესავები, აი კოსუკეს ნათესავები, როიციან, რომ ქართველები სუმიში ძლიერები არიან. თქვენ ეს არ გეამაყებათ მათ თვალში? არ ამას არ ამცნობთ ხოლმე მათ ყოველთვის?
რა თქმა უნდა, პირველი როგორც კი ჩემს თავს წარუდგენს ხოლმე თავის მეგობრებს ან ოჯახის წევრებს, ყოველთვის ეუბნება, რომ აიო, გაგამაროს მეგობარია, რისტომარიო და რაღაცნაირად ისეთი ამაყივარ ხოლმე, რომ ჩემი ქართველები გაგამაროს და ტოჩინოშინი აქ არიან და რაღაც ჩემს ქვეყანას წარმოადგენენ და რომ ვიტყვით ხოლმე გაგამარო, რაღაცა სხვანაირად ვიყურებენ მერე. ოიო, რა მაგარია. სწორედ ვიყურებენ ხოლმე მე. ერთადერთი რაც მინდა თქვა, ის არის, რომ ძალიან აქედან ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ყოველდღე ვაკონტროლებ და ვუყურებ ყველანაირ ინფორმაციას, რაც ხდება საქართველოში. ხო და ძალიან კივა ის, რომ ცოტა გონება რომ გაგვეხსნას ქართველებს აზროვნების მხრივ, ძალიან კარგი იქნებოდა. ანუ უფრო მეტი განათლება გავარაუდოთ. ანუ რაღაც ზოგადად ერთ სფეროში არა მხოლოდ, ანუ ყველანაირ სფეროში გარკვეულწილად გარკვეულებით იქნებიან კარგი იქნება. ანუ იმ ქვეყნის რელიგიასაც თუ შეისწავლიან, კულტურას, ანუ რო აკრიტიკებენ და ასე ერთმანეთს ჭამენ, რაღაცა უნდა გაერკვე ჯერ, მე მგონი, დადებით და უარყოფ ჩინახო და მერე გააკრიტიკო და მერე ლანძღო, მე მგონი, ეს ადამიანი ასეთი.
ვინ უნდა ასწავლოს ეს? მე დღეს ერთხელ უკვე კითხეთ, ეს ვინ არის ეს ინსტანცია და აი ვინ უნდა განათლება, ვინ უნდა შეიტანოს ქვეყანაში?
კოლები და უნივერსიტეტები. მე მაგალითად თავისუფალი უნივერსიტეტის ძალიან კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ასეთი განათლება მომცა ზოგადი და ყველანაირად შესაძლებლობა მქონდა. სხვადასხვა ქვეყნების ისტორიას, დიპლომატიას გავცნობოდი და გავსი სტაბინები თუ ისწავლება სხვა უნივერსიტეტებში, უფრო რაღაც აზროვნება უნდა გაეხნათ ალბათ ლექტორებმაც, უნდა ისაუბრონ მეტი თავიანთ გამოცდილებაზე, ისაუბრონ სტუდენტებს. მაგრამ მხოლოდ წიგნები არ უნდა იყოს და იმაზე ფიქრი გამოცდა როგორ ჩავაბარებ, უნდა იყოს იმაზე უფრო მეტად, ვის რა აზრი აქვს და თავისი აზრი გამოხატონ და ჯანსაღი კამათი შეეძლოთ და თემატყეპაზე არ გადავიდნენ ხოლმე.
ეს ყოველხილავი ფარდა დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო იაპონიაში, კიოტოში, დოშას უნივერსიტეტში თეოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი მარი ბეჟანიშვილი. მან გვიანბო იაპონური ენას ადისწავლა, იმაზე თუ როგორია ცხოვრება იქ, როგორია ცხოვრება იაპონელ მეგობართან ერთად, როგორი იყო მეგობრის ბებიის დასაფლავების რიტუალში მონაწილეობა. მოგვითხარით, ყოველხილავი ფარდა დასრულდა. ოქროპერ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებით. მე ბოლოს გეტყვით მხოლოდ, რომ ჩვენი ეს რუბრიკა უხილავი ფარდა შაბათობით ყოველთვის მეორდება ხოლმე თბილისის დროით 16 საათზე.